Velo amatieru riteņbraucēju biedrība Latvian Cycling Girls sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju un Latvijas riteņbraukšanas federāciju rīko akciju Viens ceļš visiem. To atklās šodien un akcijas mērķis ir vērst uzmanību satiksmes drošību un pasargājot kā velobraucējus, tā arī autovadītājus un citus satiksmes dalībniekus. Vairāk par akciju šajā mirklī runāšu ar velo amatieru riteņbraucēju biedrības Latvian Cycling Girls pārstāvi Zani Kalveršu Ķēņģi. Labrīt!
Labrīt!
Jā, nu cik droši velobraucēji jūtas uz ceļa šobrīd?
Nu, tā galvenā lieta, kas laikam ir jāsaka, mēs esam velo amatieri, tātad mēs braucam regulāros treniņos uz koplietošanas ceļiem. Un tas, ko mēs redzam, ka situācija no gada uz gadu ļoti lēni, bet uzlabojās. Tātad arvien vairāk ir autovadītāji, kas tiešām ar redzamu un jūtamu cieņu mūsu apsteidz, ievērojot šo te pusotra metra distanci, nu, respektīvi izvairoties no situācijas, kas mūs kaut kādā veidā apdraud. Šīta situācija tad ar katru gadu uzlabojās, bet, protams, ka atgriežoties no treniņiem, mēs pārunājam savā starpā un mēs vēl ar vienu redzam, kad diezgan biežas ir situācijas, kad autobraucēji, nu, teiksim, ar neizpratni reizēm izturās pret mums un ļoti bieži veic šos te apdīšanas manevrus ļoti tuvu, nu, teiksim, tajos brīžos, kad mums liekas, mēs nodomājam, forši neaizķēra, mūs neaizķēra ar spoguli automašīnu. Un šīs situācijas, protams, ir ļoti bīstamas gan veselībai, gan arī dzīvībai. Mēs varam nokrist un tur tās sekas var būt ļoti dažādas. Tāpēc kopumā kļūst arvien labāk, bet situācijas, kad mēs jūtam apdraudējumu uz ceļiem, vēl arvien ir ļoti bieži.
Jā, nu uz brauktuvēm jums ceļš ir jādala ar autovadītājiem, taču nu, uz velo ceļiņos jūs esat riteņbraucēji, tā teikt, galvenie. Nu, ietvēs savukārt nu, būtu jāpievērš vairāk tomēr uzmanības tam, lai droši jūtās mazāk aizsargātie gājēji. Kā ir ietvēs un velociliņos, vai arī tur situācija ir labāka, jo nereti dzirdam par dažādām problēmām?
Jā, nu uz velociliņiem tad droši vien, kad ir šīta problēma, kad, nu, teiksim, es esmu bijusi Igaunijā, kur ir šie brīnišķīgie velociliņi, kur tu tiešām vari, nu tā teikt, atvēzēties un droši braukt, jo jāsaprot arī tas, ka, ja mēs dodamies treniņos, nu, teiksim, ir divas dažādas lietas. Viens ir, ja es ar savu groziņu velo braucu no punkta A uz punktu B pilsētā, tad, protams, es lēnām un mierīgi pārvietojos pa šo te veloceliņu, bet, teiksim, tā situācija, kad es apģēbjos sporta drēbēs un dodos treniņā, tad, protams, kad nu, šie te veloceliņi ir drusku cita tēma, jā, jo tur ir pietiekoši daudz bērnu, tiksim, cilvēki ar bērnu ratiem, mazie riteņbraucēji, kas nevienmēr var ievērot šīs robežas, kas ir gājējiem un riteņbraucējiem. Tāpēc skaidrs, ka šie te veloceliņi, nu, viņi mums šobrīd nav tādi īsti veloceliņi, pa kuriem mēs varam mierīgi braukt, nu, tiksim, tādā veloātrumā. Tur mums ir tieši tā, kā jūs arī minējāt, ir jāiekļaujās šajā te kopējā noskaņā tādā. Bet teiksim par veloceliņiem, ko es arī gribēju pateikt, mums bieži arī reizēm, teiksim, kaut kādas diskusijas Facebookā mums saka, ko jūs vispār lienat uz tiem mūsu tiem koplietošanas ceļiem, jums ir veloceliņi un brauciet, bet šeit mēs uzreiz arī gribam norādīt, ka, nu, pirmām kārtām, nu, tā veloceliņa infrastruktūra Latvijā tomēr ir bērnu autiņos, tie veloceļi ir ļoti maz un jebkurā gadījumā arī tad, ja tajā brīdī, kad mēs varēsim teikt, ka mums ir brīnišķīga velo infrastruktūra, nu, mēs kā riteņbraucēji velo amatieri, ja es kādu dienu nolemšu, ka šodien es gribu braukt treniņā uz Alūksni, un es to drīkstu darīt, ja, un es to varu izdarīt, nu, tad skaidrs, ka nekad nevienā brīdī valstī nebūs šīta velo ceļiņa uz Alūksni, un jebkurā gadījumā man būs jāatrodās uz šīta koplietošanas autoceļa.
Jā, bet šī akcija Viens ceļš visiem, saprotu, vēlaties pievērst uzmanību tajai satiksmes drošībai un tādai draudzīgai līdzās pastāvēšanai. Kā to darīsiet?
Šīs akcijas ietvaros mēs esam sadarbībā ar CSDD un Riteņbraukšanas federāciju. Mēs esam veikuši tādu, nu, velo eksperimentu, kas pasaulē nav jaunums. To arī bieži internetā var atrast šādas te akcijas. Mēs Biķernieku trasē veicām tādu drošu velo eksperimentu, kur mēs uz tādiem statiskiem velo uzsēdinājām dažādus gan sabiedrībā pazīstamus cilvēkus, gan arī mūsu sadarbības partneru profesionālos šoferus. Un mēs inscenējām tātad šo situāciju, kad viņiem garām pietiekoši lielā ātrumā traucās gan smagie auto, gan piegādes busiņi. Un, Un tad mēs filmējām šo situāciju, un attiecīgi arī eksperimenta dalībnieki dalījās ar savām sajūtām. Nu, kā tas ir, kad tev pabrauc, varbūt tā
metka tūmā. Ļāvāt izjust, kā tas ir. Bet noslēgumā gribēju prasīt vēl, jums jā, jūs braucat treniņos lielus attālums ikdienā, bet arī minējāt, ļoti daudz ir tādi cilvēki, kas brauc ar riteni no punkta A uz punktu B, to izmanto kā tādu transporta līdzekli. Mēs daudz esam redzējuši autovadītājus, kuri neievēro šo distanci, bet daudz ir redzējuši arī riteņbraucējus, kuri nebrauc vienā rindā gar brauktuves malu, neievēro sarkano signālu, daudz par ātru, pa ietvi. Kā mēs varam veicināt šo savstarpējo cieņu arī no riteņbraucēju puses?
Tā ir tā lieta, uz ko mūsu biedrība arī ļoti aicina. Mēs vienmēr sakam, ka mēs nevaram sagaidīt, protams, ir grūti sagaidīt cieņu no visiem pārējiem, jo mēs paši uzvedamies necienīgi uz ceļiem, un, protams, ka riteņbraucējiem ir jāievēro noteikumi, bet tā svarīgā lieta, ko es šeit gribu pateikt, mēs riteņbraucēji esam daļa no sabiedrības, tāpat kā autobraucēji, tāpat kā motociklisti, tāpat kā gājēji. Un skaidrs, ka mēs ļoti bēdājamies, ja tā varētu teikt, ka ļoti bieži, kad kaut kādos argumentos, kad mēs sakam, bet lūdzu, hei, nenogaliniet mūs, nebrauciet mūs virsū uz ceļu, mums saka, jā, bet jūs paši neievērojat noteikumus. Un mums liekas, ka tas nav drusciņi godīgi, jo skaidrs, ka mēs esam sabiedrība, un riteņbraucēji ir, mēs pārstāvam šo sabiedrību, tāpat kā autobraucēji ir tie, kas neievēro noteikumus, tāpat arī mūsu starpā, protams, ka ir tādi cilvēki, kas neievēro šos noteikumus, bet skaidrs, ka mēs tādi neesam vairākums, un mēs neesam pelnījuši, necienīgu attieksmi, tikai tāpēc, ka skaidrs, ka kāds kādreiz kaut ko neievēro. Tāpēc man liekas, ka mēs gribētu to nogalīt, šo jautājumu, skaidrs, ka riteņbraucējiem ir jāievēro noteikumi, mēs uz to aicinam, un droši vien, ka nākotnē mēs arī rīkosim kādu akciju riteņbraucējiem, bet šoreiz mēs gribam runāt par to, ka tie satiksmes smagsvari, ka viņiem tomēr ir jāpadomā, ka katra viņa kustība patiesībā mūs ietekmē daudz vairāk nekā otrādi.